რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ რეპორტაჟი თემაზე, თუ როგორ აღნიშნეს 6 მაისი თბილისში, რას ნიშნავს დღევანდელი დღე იმათვის, ვინც რუსთაველის გამზირზე მივიდა ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასაა.
გამოხმაურებით ცნობას ნაციონალური მოძრაობიდან 4 დეპუტატის გასვლის თაობაზე. შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემაა ტურიზმი და დასვენება. შევიტყობთ მაგალითად, როგორ ემზადებიან აჭარაში ტურისტული სეზონისთვის.
წყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში იღებთ სინჯებს სარფი ჩოლოქის პერიმეტრზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბალტიის ზღვის კუნძულს, შვედეთის კუთვნილ გოტლანდს. შეიტყობთ, რატომ გაზარდა მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა შეშფოთებამ რუსეთის პოლიტიკის და შესაძლო მიზნების გამო. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას, გამოხმაურებით პოლონეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევას.
გრატულუიე მოიემო კონკურენტოვი.
ულოცავ ჩემს მეტოქეს საპრეზიდენტო არჩევნებში ბატონ ანჯეი დუდას. ულოცავ შედეგს და უსურებ წარმატებულ პრეზიდენტობას. წარმატებულ პრეზიდენტობას უსურებ, რადგან კარგი მინდა პოლონეთისთვის.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7-სა და 4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსეუბს მაის მთელ საქართველოში აღნიშნეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. როგორ იზეიმოს ის თბილისში, ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილ შინდისფერ მერსედეს კაბრიოლეტში საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია დგას და რუსთაველის გამზირზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მისულ მოქალაქეებს ესალმება. ეს თეატრალიზებული წარმოდგენაა. ღონისძიების ორგანიზატორებმა 21 საუკუნის რუსთაველის გამზირზე 1918 წლის 26 მაისი გააცოცხლეს. დღე, როდესაც საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. 2015 წლის 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მისულმა ადამიანებმა არაერთი თეატრალიზებული წარმოდგენა თუ კონცერტი ნახეს, თუმცა ცხადია, დედაქალაქის მთავარი მოედანი და გამზირი მხოლოდ თეატრალიზებულ ღონისძიებებს არ დაეთმო. უკვე მეოთხე წელია რუსთაველის გამზირზე ცვლად სამხედრო აღლუმისა, სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების საქმიანობისა და მათი პროდუქციის ამსახველი სტენდები იფინება. სტენდებს ათვალიერებს მთავარი სერჟანტი შალვა ოკმელაშვილი. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირზე ის ცოლთან და სამშულთან ერთად მივიდა.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასაა.
ოპერის წინ დიდ ბანერს ხატავს სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტის 3 სტუდენტი. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულთა რაზმი. ასე ქვია მათ ნახატს, რომელსაც ისინი დილიდან ხატავენ. მხატვრებს შორისაა ლუკა ჯაფარიძე, რომელიც ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პერანგს ცისფერი საღებავით თავსებს.
თავისი თავი გაწირა და გარკვეულ კომფორტზე და კეთილდღეობაზე უარი თქვა და თავი შეაკლეს. იმიტომ ხატავთ, რომ 26 მაისს დაიყვნენ რა, ეს წრებოდნენ, ესე ვთქვათ, ესე ნახატიდან მაინც ეს ხალხი.
უკვე ტრადიციად ქცეულ სახელმწიფო სტრუქტურების სტენდებს შორის, რომლებსაც თავად მინისტრები და მათი მოადგილეები წარადგენენ, წელს პირველად რუსთაველის გამზირზე საკუთარი სტენდი გამოფინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა, რომელიც მათ სტენდთან მისულ მოქალაქეებს სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს. ამ სერვისების შესახებ რადიო თავისუფლებას მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ესაუბრა.
ერთი მაგალითად კონსულტაციას, როგორ უნდა დაიცვან მათი მობილური მაგალითად ვირუსებისგან, რაც შემდგომ შეიძლება დაკავშირდეს შეიძლება იყოს მათი პერსონალური მონაცემების ვთქვათ გადინებასთან, გვაქვს იურიდიული კონსულტაცია.
დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი ცენტრალური ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გამართა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 4 მექანიზირებული ბრიგადის 200 სამხედრო მოსამსახურის ფიცი ჩაიბარა, რის შემდეგაც მათ სიტყვით მიმართა და დამოუკიდებლობის დღისა და ამ დღესთან დაკავშირებული ადამიანების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
გვენზე იმობ და დღეს იმ ჩვენ დიდ მამულიშვილებთან ერთად, რომელთაც მთავარი ღირებულება ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება, გაიხადეს ხატად. ამავე დროს ჩვენზე იმობ მომავალ გამარჯვებებს, იმიტომ რომ ჩვენი შთამომავალნი ჩვენი ქვეყნის დიდ გამარჯვებებს მოესწრებიან.
თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ სამხედროებს ავღანეთიდან მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას, ჩვენი თავობის ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ მათი ხსოვნის უკვდავ სამყოფოდ.
ვარდების მოედანი იყო ერთ-ერთი ის წერტილი, რომელსაც წლემადელ 26 მაისს განსაკუთრებით ბევრი დამთვალიერებელი ყავდა. იქ თავდაცვის სამინისტრომ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას პროდუქციის გამოფენა მოაწყო და მოედანზე მისულ დამთვალიერებლებს ნატოს სტანდარტით დამზადებული ჯავშან ტექნიკა, სხვადასხვა დანიშნულების იარაღი, თავდაცვითი საშუალებები და პოლიციური აღჭურვილობა შესთავაზა. წელს პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა Google-მა, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა კომპიუტერულმა საძიებო სისტემამ. მთავარ გვერდზე ფეირვერკებიანი ბანერი განათავსა. ბანერს კი ინტერნეტ მომხმარებელი იმ ინფორმაციაზე გადაჰყავს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თაობაზე ინტერნეტ სივრცეში მოიპოვება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
Bring me down.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის რიგები 4 დეპუტატმა დატოვა, ბუნებრივია წარმოიშვა შეკითხვები: რა შეიძლება ითქეს ამ ფაქტის უკან და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ფაქტმა შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყოფილი თანამებრძოლების ქმედებას ინფანტილურ ნაბიჯად მიიჩნევენ და ფიქრობენ, რომ ამან ხელისუფლების წისქვილზე დაასხა წყალი. ანალიტიკურ წრეებში მსჯელობა ჯერჯერობით ვარაუდების და ეჭვების დონეზე მიმდინარეობს, რადგან პარტიიდან წასულ პირებს ჯერ ბოლომდე არ უთქვამთ თავიანთი სათქმელი. წინასწარი ინფორმაციით ისინი 27 მაისს განმარტავენ გადაწყვეტილების მისესებს. თემას სახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ზურა ბაბაშიძის, პავლე კუბლაშვილის, გოგა ხაჩიძისა და გიორგი მელაძის წასვლა ძალიან ძიმე დაღიქვა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ერთმა ნაწილმა და როგორც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოჩნდა, მათ ისინი საერთო მიზნების ღალატში დაადანაშაულეს. სიტყვა ღალატი არ უხსენებიათ, თუმცა გულისწყრომა ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა გამოხატა. მათი აზრით, ყოფილმა თანამებრძოლებმა ხელისუფლების წნეხს ვერ გაუძლეს, არასერიოზულად მოიხსნენ და ინფანტილური გადაწყვეტილებით ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად იმოქმედეს. ყოფილი თანაგუნდელების ქმედებას პოლიტიკური ინფანტილიზმის გამოხატულებად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ნუგზარ ციკლაურიც და როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, უნიათო ხელისუფლება ასეთი ხერხით დაუპირისპირდა მზარდი რეიტინგის მქონე ოპოზიციურ პარტიას.
ხელისუფლება, რომელიც ვერ ახერხებს, ვერ აფეს პოზიციურს, რომ შესთავაზოს ხალხს, აი ამ დესტრუქციით მოახდინა, ამ დარტყმით მოახდინა დროებითი შეფერხება ჩვენი მოძრაობის. არ მოვყვები სპეკულაციებს იმასთან დაკავშირებით, თვითონ ხელისუფლებასთან თანხმობით მიიქცა თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ცხადაგმოწმობს იმაზე, რომ ეს იყო ივანიშვილის წისქვილის დასხმა, ასევე დარწმუნებული ვარ, თვითონ ამ ადამიანებისთვისაც არის ეს ცნობილი.
ოთხი თანაგუნდელის პარტიიდან გასვლის ამბავი ნუგზარ ციკლაურმა ამ ამბის გახმოურებამდე ერთი დღით ადრე, 24 მაისს საღამოს შეიტყო. თუმცა, როგორც მან უცხრა რადიო თავისუფლებას, ჯაფარიძე, ხაჩიძე, მელაძე და კუბლაშვილი ბოლო 10 დღის განმავლობაში ძალიან პასიურობდნენ და გულგრილობას იჩენდნენ პარტიის მისამართით. ამასთან, ციკლაურის თქმით, ფაქტებზე დაყრდნობით თანდათან გაირკვა, რომ დეპუტატების 4-ეულს წასვლის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2 თვის წინ ჰქონდა მიღებული და ისინი უმცირესობიდან კიდევ ერთი დეპუტატის რეკრუტირებასაც ცდილობდნენ. პარტიიდან წასულებს წასვლის რეალური მიზეზები ჯერ არ დაუსახელებიათ და არც ის უთქვამთ, თუ რას აპირებენ პარლამენტის სივრცეში უმცირესობის რიგების დატოვების შემდეგ. მაგრამ, როგორც მაგალითად ზურაბ ჯაფარიძე დაპირდა საზოგადოება სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებით, სათქმელი ოთხ შაბათს ითქმევა. ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ოთხეული ღირებულებების ერთგული რჩება და პოლიტიკურ ბრძოლას არ წყვეტს ოლიგარქის მართველობის წინააღმდეგ. კონკრეტული დასკვნების გამოსატანად დამატებითი ინფორმაცია ესეჭი როება დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს, თუმცა მისი პირველი შთამბეჭდილებით მომხდარი ფაქტი მიანიშნებს შიდა რყევებზე და ერთგვარ განხეთქილებაზე ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. ზაალან ჯაფარიძე არ მოელის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წასული პოლიტიკოსები ცალკე მოახერხებენ მიზიდულობის ცენტრის შექმნას, მაგრამ თუ კი ისინი გარკვეულ ძალებს შეუერთდებიან და სათანადო დააქტიურებენ, შესაძლოა დააზარალონ ნაციონალური მოძრაობა მომავალ არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, ნაცნობიერების ამ მრჩეველთა სეგმენტის ნაწილს ისინი წაიღებენ. მოწინამდგომი მხარის ელექტორატის აქვს დანაწევრება და სეგმენტაცია ასხავს წყალს რკვე მის მოპაექნე ძალაზე და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ამით გარკვეულ საკითხებს ნახავს.
არ გამოვრიცხავ, რომ ეს იყოს წინასწარი შეთანხმება და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მცდელობა რამდენიმე პოლიტიკური ძალის სახით შევიდნენ მომავალ პარლამენტში. ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, თუმცა ამ ეტაპზე ეს მიზანი მას მიუღწევლად მიაჩნია ახლად გამოყოფილი პოლიტიკური ჯგუფებისთვის. ამავე საკითხთან დაკავშირებით პოლიტოლოგს მეორე ვერსიაც აქვს და ასევე არ გამორიცხავს, რომ 4 დეპუტატის პარტიიდან წასვლა მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო როლის განსაზღვრის სადავო თემას უკავშირდებოდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფთვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love We're up all night to get lucky. We're up
განვაცხობთ პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაცხობთ პროგრამას ხოლგურული რეგიონული მაცნით. ამჯერად ვისაუბრებთ ტურისტული სეზონისთვის მზადებაზე და რეკრეაციული ზონების მდგომარეობაზე. პროგრამას გაუცხობა ნონა მჭედლიშვილი.
სამდღეში გაირკვევა რამდენად უსაფრთხოა ბათუმში ზღვისწყალი ბანაობის მსურველთათვის. გარემოს დამცველებმა ლაბორატორიაში გამოსაკვლევა ცინჯები უკვე აიღეს. ისინი დაბინძურების ყველაზე დიდი რისკის ზონად ბარცხანის მიმდებარე სანაპიროს ასახელებენ, ვინაიდან კანალიზაციის სისტემა იქ მოუწესრიგებელია. საკურორტო სეზონისთვის ბათუმის მზადების თემაზე ახლა ვრცლად ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ოთარი შხნელიძე ამბობს, რომ ცინჯები 8 წერტილზე კვარიათის სარფის აკვაპარკის ბათუმის ცენტრალური პლაჟის ბარცხანის მდინარესთან მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე სანაპიროდან 50 მეტრის მოშორებით აიღეს.
ზღვისწყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში ვიღებთ სინჯებს სარფი ჩოლოქის პერიმეტრზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის. 6 კომპონენტზე მოწდება. ეს ტერიტორიები შერჩეული იქნა წინასწარ დაკვირვების შედეგად, რომელიც ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ შეარჩია.
გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ ბაფონიძე ამბობს, რომ თუკი დაფიქსირდება ზღვისწყლის ხარისხის გაუარესების ფაქტი, რეაგირებისთვის ანგარიში შესაბამის სამსახურებს გადაეგზავნება და უარყოფითი მაჩვენებლებით მაკონტროლებელი ორგანიზაციები დაინტერესდებიან.
მასალებს გადავაგზავნით ზედამხედველობის დეპარტამენტში გარემოს დაფინძურების ან კიდევ კონვენციურ სამსახურში. ეს სამსახურებია, რომელიც გამოირკვევს ამ შემთხვევაში თუ რომელი კერიდან, ცურავი საშუალებები და ან კიდევ სანაპირო ობიექტები ნახდება ზღვის დაბინძურება.
მაგრამ აჭარაში ზღვისწყლის ხარისხის გარდა ტურისტებს სხვა ღირსშესანიშნაობებიც აინტერესებთ. მაგალითად, ბოტანიკური ბაღი. აქ ტურისტთა ნაკაც არ ზამთარში და გაზაფხულზე უჩივიან. ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თამაზ დარჩიძის ხელთ არსებული მონაცემით 25,000 ტურისტი ბაღში უკვე იმყოფებოდა.
ბაღისადმი ინტერესი დიდია და ბაღის ბუნებრივია ორიენტირებულია იქეთკენ, რომ მომზადებული შეხვდეს ტურისტულ სეზონს. ამ თვალსაზრისით დაიგეგმა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ხორციელდება ძირითადად თავშეყრის ადგილებში, როგორიცაა ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია, ახალი ტურისტული მარშრუტის აღდგენა, ვარდნარი ავსტრალიური განყოფილების მიმართულებით.
ტურისტებისთვის სანახაობითი ობიექტების სიაშია მაღალმთიანი აჭარა, გონიოს ციხე, ტირალას ნაკრძალი და დელფინარიუმი. დელფინარიუმში სამი შოუ გამართება და რაც მთავარია, ამ შოუში, როგორც ამას დელფინარიუმის მენეჯერი თენგის სეროძე ამბობს, მონაწილეობას ყველაზე პატარა ბინადარიც მიიღებს.
ახალშობილი, რა თქმა უნდა, გვეყოლება შოუში ჩართულია უკვე დედასთან ერთად, ცელხობს, უფრო მხიარულები იქნებიან, უფრო თამამები იქნებიან, უფრო ინტერაქტიულები იქნებიან პუბლიკასთან, მათთან ექნება ურთიერთობა, სათამაშოებით, ბურთებით და ასე შემდეგ.
ტურისტული სეზონი აჭარაში 1 ივნისი ხსნება და ახალი სეზონისათვის სამზადისი დიდი ხანია დაწყებულია. და რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია სიახლეებით, ამბობს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი.
უკრაინის მიმართულებით ჩვენ 10 ჩარტერული რეისი გვექნება რეგიონში ზაფხულის განმავლობაში, ასევე ამას ემატება 30% მეტი ფრენა პოლონეთიდან, ორჯერ გაიზარდება ფრენების რაოდენობა ისრაელიდან.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა გააცხადა ისიც, რომ ტურისტული სეზონი აჭარაში 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის არის დაგეგმილი ბათუმში ყველა საერთაშორისო ღონისძიება, მათ შორის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი თოფუზი, კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი, ბათუმის ეზოს ისტორიები, გრაფიტის ფესტივალი. სეზონთან დაკავშირებით ივნისის თვიდან სექტემბრამდე დაგეგმილია უფასო კონცერტები, როგორც ფოლკლორული ანსამბლების, ისე ადგილობრივი და უცხოელი შემსრულებლების მონაწილეობით. მაგრამ რა ფასად დაისვენებს ტურისტი აჭარაში? ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს. ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ კერძო სექტორში და ფასების რეგულაციაში ტურიზმის დეპარტამენტი ვერ ერევა. დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს მამუკა ბერძენიშვილს იმედი აქვს, რომ ახალგახსნილი სასტუმროები და დამატებული 1700 ადგილი გახსნის უფრო მეტ კონკურენციას და ეს შექმნის სწორედ იმ ბაზარს, რომ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარაში სასტუმროს ფასები გახდეს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 2015 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად ჯერ არ გახსნილა, თუმცა კახეთის რეგიონს გაზაფხულის მიწურულს უცხოელი ტურისტები უკვე აქტიურად სტუმრობენ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ტურიზმის საკითხებში წამყვანმა სპეციალისტმა ნანა კორაშულმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს უთხრა, რომ სიღნაღს ამ სეზონისთვის უჩვეულოდ ბევრი სტუმარი ჰყავს. სიუჟეტს მოусმინეთ.
ნანა ამბობს, რომ სიღნაღის სასტუმროები უცხოელი ტურისტებით ფაქტიურად გადავსებულია.
Полонечи, Украина, Русечи, Литва, Израиль. როგორც VIP ტიპის სასტუმროები, ასევე საოჯახო ტიპის სასტუმროები გადაცვლილია ტურისტებს.
იმ დროს, როცა ჩვენ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია სეზონის სამზადისთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაკვლევად ვეწვიეთ, ლაგოდეხის ნაკრძალმა სამკაციანი ტურისტული ჯგუფი მიიღო ლიტვიდან. ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა გვითხრა, რომ ლაგოდეხის და ზოგადად საქართველოს შესახებ ინტერნეტის საშუალებით გაიგო. მათ სურთ, რომ როგორც ვებსივრცეში ამითითებული, გარეული ცხოველები და ფრინველები ახლო ხედით ნახონ.
ჩვენ ლიტვიდან ვართ. სანამ აქ ჩამოვიდოდით, სამ სხვადასხვა საიტზე ვნახეთ ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ლაგოდეხის ნაკრძალის შესახებ. ცხოველები, ფრინველები ძალიან საინტერესოა. უგემრიელესი სამზარეულო გაქვთ. ჩვენ ვიყავით მესტიაში, ვაშლოვანის ნაციონალურ პარკში. აქედან კი გეგმავთ წავიდეთ დავითგარეთში, აზბექში და კოლხეთის ეროვნულ პარკში.
განაცხადა ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა ლიტვიდან. ჩვენი რესპონდენტი უცხოელი ტურისტები არ ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რა არ მოსწონთ საქართველოში ჩამოსვლისას, თუმცა გარკვეული სამუშაოები, რომ ჩასატარებელია მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ამის შესახებ გველაპარაკა გიორგი სულამანიძე, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის უფროსი.
ჩვენ ვთქვით, რომ განვითარეთ ისეთი ტურიზმის ელემენტები, როგორც არის ბოტანიკური ტურიზმი, ცხოველებზე, ფრინველებზე დაკვირვება და აი ეს ვიზიტორები სწორედ იმიტომ იყვნენ ჩამოსული ბალტიისპირეთიდან, რომ აი ცხოველები და ფრინველები აინტერესებდათ.
როგორ აფასებენ კახეთის კუთხეებში არსებულ ტურისტულ მომსახურებას და ინფრასტრუქტურას თავად ადგილობრივი ტურისტები? ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ, უცხოელებისგან განსხვავებით ადგილობრივებს კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ.
ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა, თუ გასართობ ცენტრს ან აიმის გავს და ამატებინებს.
ბავშვი, გასართობი არ
აქვს.
უჩაში დადიან. ხო შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვს ქონდეს გასართობი.
ისა ბასეინები არ აქვს. სიღნაღში ბანაობა რომოდეს ახალგაზრდა ბასეინი არ აქვს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში, თელავისა და ყვარლის რაიონებში არსებობს კერძო ტურისტული დასასვენებელი კომპლექსები, სადაც მომსახურების ფართო სპექტრს თავაზობენ, თუმცა იქ ფასები იმდენად მაღალია, რომ ადგილობრივთა დიდი ნაწილი დასვენებას ვერ ახერხებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას დასასვენებელი პარკების მოვლა პატრონობის თემით განვაგრძობთ. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად, გასულ კვირაში რუსთავის საკრებულომ ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რატომ და რა რეაქციები გამოიწვია ამან, მის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულომ ოპოზიციის 7 წევრის წინააღმდეგობის მიუხედავად ხმათა უმრავლესობით ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი, დაახლოებით 1800 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი სათაო ოფისის ასაშენებლად უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112 სამსახურს. ეს გადაწყვეტილება იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის გიორგი ხევიაშვილისათვის, რომ მან სხდომა დატოვა. დარბაზიდან გასვლამდე ხევიაშვილმა კოლეგებს მოუწოდა არ მიეღოთ პარკის გასხვისებაში მონაწილეობა. მოგვიანებით საკრებულოს წევრმა თავისი პროტესტი იმით ახსნა, რომ 112 ოფისის აშენებას არამხოლოდ რამდენიმე ხე, არამედ მთლიანად პარკი შეეწირება.
აქ არის მიდგომაზეა, რომ საზოგადოებრივი სივრცე სკვერი დაიწყებს განადგურებას, იმიტომ რომ ერთ შენობას მოყვა ერთი შენობა, მერე შემდგომ უნდა კიდე ერთი შენობის აშენება და ჩაცვალე, რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად გაქრება რა. იმ ქალაქში სადაც სულ ხუთი პარკი გვაქვს, ესეთი საზოგადოებრივი, სადაც შეიძლება რომ მართლაც ლამაზი კარგი სკვერი გაკეთდეს.
ახალგაზრდობის პარკის შესასვლელში უკვე დგას ერთი შენობა, სადაც ბინა დაიდო ქვემო ქართლის არქივმა. თავად შენობის წინ ტერიტორია კეთილმოაწყვეს, დააგეს ქვაფენილი, დადგეს კამები, მაგრამ შენობის უკან დაახლოებით 1.5 ჰექტარზე გადაჭიმული სკვერი მოუვლელია. თუ ტერიტორიას კარგად არ იცნობთ, შეიძლება გაუთიბავ ბალახში ჩაკარგული ძველი შადრევნის ანგრევე კვლევებზე წაიბორძიკოთ. ამის მიუხედავად პარკში რუსთაველები მაინც დადიან. ზოგი დანგრეულ სკამზე ჯდომას ახერხებს, ზოგიც ნაძვის ჩრდილში ქეიფობს, ზოგი კი უბრალოდ სეირნობს. რადიო თავისუფლებამ ორი ასეთი მოსეირნე ქალი გააჩერა.
მარტივისტი რაღაცა სკამები დადგეს, ფილები დააგეს და გვიხაროდა, ეხლა რომ რაღაცა ზაფხულში გამოხვალდა, როცა ძალიან სიცხე აუტანელია, თქვენ კი იცით, ეხლა რუსთავის სიცხე რა არის და მაგის გვიხარია, რომ იქ შეიძლება დაჟეს. აქ ვერ დაჯდებით.
ხალხი მთელი საფრთხე აქეთ გამოდის, რომ ნია გურტყას აკეთ.
რადიო თავისუფლება ასევე გამოელაპარაკა ვალერი ქარჩავას, რომელიც ახალგაზრდობის პარკში ახალი მშენებლობის მოწინააღმდეგე აღმოჩნდა.
აშენება აღაშენება არაფრის, მეთუმეტი ასია. ძველი გვინა პარკი, ბავშვებს უნდა ხალხს უნდა სეირნოს, ესეთი ადგილი ვახაკეთა, გაღმა არის. აკაც ხოვნა იყოს, აბა იქით არც და არ არის პარკი.
თქვა ვალერი ქარჩავამ, რომელიც პარკის მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობს. თავად საკრებულოს უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ 112 შენობა რეკრეაციულ ზონისგან გამიჯნულ, ასე ვთქვათ, საქმიან ტერიტორიაზე აშენდება. დანარჩენი ტერიტორია კი კეთილმოეწყობა. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას უტა ლიპარტიამ, რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა.
ეს იქნება ძალიან ლამაზ კონსტრუქციით აშენებული შენობა, თავის ბაღით, თავისი შესასვლელით, და შემდგომ ამისა პირობასდებენ, რომ კიდევ მეტხეს დარგავენ და უფრო გაალამაზებენ. ეს იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური სტრატეგიული ობიექტი. დანარჩენი პარკია. უკანა მთლიანად არის პარკი, რაღაც ვერავინ შეეხება.
112-ის შენობის აშენებაზე ტენდერი უახლოეს ხანებში გამოცხადდება. შენებლობის დაწყებას კი მიმდინარე წლის აგვისტოში ვარაუდობენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. გადაცემას განმაგზობთ ქუთაისიდან, სადაც 500-მდე სკვერია. აქედან ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მხოლოდ 40 სკვერის მოვლა პატრონობაზე აიღო პასუხისმგებლობა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
2013 წლის სექტემბერში ქალაქის მერიამ ცენტრალურ ნაწილში მდებარე 24 სკვერი 25 წლიანი აღნაგობის უფლებით გაასხვისა. მათ უმრავლესობაში კომერციული ობიექტები უკვე აშენდა ან მშენებლობის პროცესშია. სპეციალისტების შეფასებით ქუთაისის მსგავსი ქალაქისთვის გამწვანებული ფართობი 25-30 მეტრ კვადრატი უნდა იყოს ერთ ადამიანზე, ამჟამად არის 11 მეტრ კვადრატი. კულტურულ რეკრეაციული ზონები და მწვანე სივრცეები ქუთაისში ჭარბად არ არის. ადგილობრივი მოსახლეობა და ქალაქის სტუმრები დასასვენებლად და გასართობად არსებულითაც მეტნაკლებად სარგებლობენ. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ბულვარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდია ფართობით, სადაც ორი შადრევანი პერმანენტულად მუშაობს. ბულვარს კარგი ამინდისას სტუმრობს ბიჭიკო იამანიძე, რომლის თქმითაც თავისუფალ დროს ბაღში მოაზრეებთან საუბრობს ან ნარც და ჭადრაკს თამაშობს. ბიჭიკო იამანიძე ბაღში მწვანე ნარგავების მოვლითა და გარემოს სისუფთავით კმაყოფილია.
მუშაობი არ მუშაობდა. აქამდე კარგად აღსულან ამბობდნენ. გაგრძელია ყველა. ხო ლამაზიცა.
უკეთ მოვლა პატრონობას და სისუფთავის დაცვას თვლიან საჭიროდ ქალაქში სიდიდით მეორე ხარაზოვის ბაღის სტუმრები.
უკეთესობა ჯობია, რა თქმა უნდა. მეტი სისუფთავე, მეტი ყურადღება რო ექნეს, ძალიან კარგი აქ, ძალიან ლამაზი ბუნება აქ. მშვენიერია და ახლა ცოტა ახალის შევლება უნდა უფრო. უფრო მეტი სათამაშო, უფრო მეტი გასართობი. ბავშვებს ხა მარტო მეზოა და ორი სათამაშო.
ჯობია. მეტი მოწესრიგებული რო იყოს, იგი ჯობია. არა, ხალხმრავლობა ხა. ეს ხალხმრავლობას უნდა რაღაცა შექმნა, მაგრამ არ გამოდის. ვერც ვახერხებთ არც ალბათ. რო გამოხვალ რაცხა პატარა ჯიბაშიც უნდა კონდეს.
ქალაქის გარეუბნებში მცხოვრებთა თქმით, ის ატრაქციონები, რომლებიც სკვერებში რამდენიმე წლის წინ დაიდგა, განახლებას საჭიროებენ. ასევე საჭიროა ძელსკამების დამატება, რადგან ბევრი უკვე დაზიანებულია. სკვერებში შადრევნებისა და წყლის ნიჟარების განთავსებაზე, ნარგავების განახლებასა და მოვლაზე მწვანე სივრცეების სტუმრები საუბრობენ.
შადრევნის ზეგვარად არის ყველაფერი, მაგრამ ეს ძალიან უყურადღებოა. ხა ბავშვებისთვის უკეთესი იყოს, აი რაცა გვაქვს ჩვენ.
ბევრი რამით არა ვართ ახლა განებიურებული, მაგრამ რაც არის ამაზედაც ერთობიან აქება საქანელაზე ჩვენი რა ერთობია
რა აქვს ხოლმე ჩვენ და გამოვყავთ ბავშვები ერობები არ არის რა მოვლა უნდა ბავშვს დასუფება უნდა სათამაშოები უნდა იყოს გაახლებული კამები არ არის თუ დაცვა უნდა ბავშვს მოვლა უნდა ბავშვს.
როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურში აცხადებენ, ქალაქში არსებულ სკვერებსა და ბაღებში დამონტაჟებული 11 შადრევანი ყოველთვიურად იწმინდება. ზაფხულის სეზონზე ქალაქში არსებული გაზონები კი ორ თვეში ერთხელ გაითიბება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
hotter than something I can get out of when the heat's up for me. I told him this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Needing water, cause this boy's fire. It's got a hold of me.
Can't say I don't want it, cause they really put it on me in a way that I don't know if I'm going with or coming.
Needing water, cause this boy's fire. It's got a hold of me.
Feeling like the normal thing, the dirty put it on me. Not just physically, but mentally, I'm the lay on me. If I don't, he gonna have me with every young sonner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him local, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
I'm going with all command.
Need water, cause this boy's fire. It's got a hold of me.
Feeling like the moment, but it's already putting on me. Not just physically, but mentally, I'm gonna lay on me.
The truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sign. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunning with me.
I'm needing water, cause this boy's
they put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Needing water, cause this boy's fire. It's got a hold of me.
Feeling like the normal thing, but they put it on me. Not just physically, but mentally, I'm gonna lay on me.
Needing water, cause this boy's fire. It's got a hold of me.
Can't say I don't know, cause they really put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩვენი თავისუფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სმენელის ყურადღებას სახელუცხოეთ მიაკროფთ რუსეთის პოლიტიკის შეშფოთებამ და შეკითხვებთ მა რომლებიც მის მიზნებს უკავშირდება გასარდა შვედეთის კუნძულის ბალტიის ზღვაში მდებარე გოტლანდის სტრატეგიული მნიშვნელობა შვედეთი იქ სამხედრო კონტინგენტის გასდასაპირებს სალომე ასათიანი გაგვაცნობს რეპორტაჟს რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ელისაბეთ ბრაუნ მოამზადა
სახეშეღებილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ტყეში მყოფი ქალები და კაცები ევროპის ჯარში მომსახურე პროფესიონალ სამხედროებს გვანან, მაგრამ სინამდვილეში ისინი რეზერვისტების რაზმს წარმოადგენენ. ისინი ბალტიის ზღვის კუნძულის გოტლანდის დაცვის გზების შესახებ გადიან წრთნას. იმ ფონზე, როცა რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში ერევა და ევროპას გამოწვევას უგზავნის საბრძოლო თვითმფრინავებით, გემებით და წყალქვეშა ნავებით ახლო მანძილზე მანევრირებით, შვედეთის კუნძული სულ უფრო მეტად ექცევა თავდაცვის სფეროს ექსპერტთა ყურადღების ცენტრში და რეზერვისტების რაზმსაც სულ უფრო მეტი მოქალაქე უერთდება. შარშან მათი რიცხვი 56 იყო, რაც 2-ჯერ მეტია ვიდრე 2013 წლის მაჩვენებელი. ხალხი თვლის, რომ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით თავდაცვაში თავიანთი წვლილი უნდა შეიტანონ, ამბობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჰანს ჰაკანსონი. რომელიც კონძულზე შვედეთის შეიარაღებული ძალების ყველაზე მაღალი რანგის პირია. ის მცირე 10 კაცისგან შემდგარ რაზმს ხელმძღვანელობს. ერთ-ერთი რეზერვისტი, 18 წლის ერიკ ფენი, ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Everybody in Sweden is afraid of the Russians.
შვედეთში ყველას ეშინია რუსების. ისინი შესაძლოა ერთ დღეს თავს დაგვესხნენ. გასული წლიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ომია. ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ჩვენზეც მოიტანონ იერიში, მაგრამ ბოლომდე დარწმუნებული ვერასოდეს იქნები.
We can never be sure.
ლატვიიდან 130 კილომეტრით, რუსეთის ექსკლავიდან კალინინგრადიდან კი 200-ზე ნაკლები კილომეტრით მოშორებულ კონძულზე მოქმედ რეზერვისტების რაზმში ამჟამად 494 წევრია. თავდასხმის შემთხვევაში რეზერვისტები დაიცავენ სტრატეგიულ ობიექტებს, რადარების სადგურებს და იარაღის საწყობებს, სანამ კონძულზე პროფესიონალთა დანაყოფები ჩავლენ. ვარაუდი, რომ რუსეთის ალები დასავლეთით განახორციელებენ შეტევას, რამდენიმე წლის წინ სრულიად უსაფუძვლოდ იქნებოდა აღქმული, მაგრამ მაშინ ასეთივე არადამაჯერებელი იქნებოდა ის, რომ რუსეთი ყირიმის ანექსირებას მოახდენდა ან მხარს დაუჭერდა სეპარატისტებს კონფლიქტში, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 6100 მეტი ადამიანი შეეწირა 2014 წლის აპრილის შემდეგ. ამ მოვლენებმა ცივი ომის დროინდელი დაძაბულობა გააღვივა და მთელი ევროპის მასშტაბით აღზრა შეშფოთება, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავით იგრძნობა ლატვიაში, ლიტვასა და ესტონეთში. სამ ქვეყანაში, რომლებმაც ათწლეულების განმავლობაში გაგრძელებული საბჭოთა დომინაციის შემდეგ დამოუკიდებლობა 1991 წელს მოიპოვეს და ახლა ნატოს წევრები არიან. შვედეთი ნატოს წევრი არ არის, თუმცა არსებობს აზრი, რომ გოტლანდს, კუნძულს, რომელიც ცნობილი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის შთაგონების წყარო იყო, შესაძლოა კრემლმა მართლაც დაადგა თვალი, როგორც ერთგვარ ცენტრს ბალტიისპირეთში ოპერაციების განსახორციელებლად. კუნძულზე 47200-ზე ცოტა მეტი ადამიანი ცხოვრობს. გოტლანდს, როგორც ნატოსთვის, ისე რუსეთისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს მისი მდებარეობა. თუ რუსეთი ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე მიიტანს იერიშს, გავრცელებული ვარაუდით, შვედეთი ნატოს საშუალებას მისცემს გოტლანდის სამხედრო ბაზად გამოიყენოს კონტრშეტევისთვის. ამდენად ამ ლოგიკით რუსეთმა შესაძლოა გოტლანდის ოკუპაცია მოახდინოს და იქ სარაკეტო სისტემები განათავსოს, რათა ნატოს არ მიეცეს ბალტიისპირეთის ქვეყნების დახმარების საშუალება. შვედეთის პოლიტიკოსებმა ახლახან გადაწყვიტეს, რომ გოტლანდს უკეთესი დაცვა ჭირდება და 494 წევრისგან შემდგარი რეზერვისტების რაზმი არ იქნება საკმარისი. მიმდინარე გაზაფხულზე მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კონძულზე განთავსდება 150 წევრიანი სამხედრო დანაყოფი. კიდევ 80 ჯარისკაცი კი იქ სანახევროდ იქნება დისლოცირებული. კონძულის დედაქალაქის ვისბის აეროპორტიდან რეგულარულად ახორციელებს რეისებს შვედეთის სამხედრო თვითმფრინავები. მოქმედებაში მოსაყვანად მომზადებულია 14 ტანკი. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან შორსაა ცივი ომის პერიოდის სურათიდან, როცა კონძულზე 5000 ჯარისკაცი, 60 ტანკი და 100 ქვეითთა ჯავშან ტრანსპორტიორი იყო განთავსებული. ის დამატებითი 150 კაციანი დანაყოფი კონძულზე მალე არჩავა, რადგან მთავრობამ თავისი სამხედრო ინფრასტრუქტურა კერძო მფლობელებს მიყიდა. ჰაკანსონი ყოფილ სამხედრო ბაზაზე ქირაობს ოფისს, მანქანების შემოწმების სააგენტოს გვერდით. კონძულის მცხოვრები ხალხი დიდი ხანია ეჭვეთუყურებს რუსეთს, როგორც ამბობენ საბჭოთა კავშირის ადრეულ პერიოდში მშობლების შვილებს ეუბნებოდნენ წესიერად მოიქეცით, თორემ რუსები მოვლენო. უფრო თანამედროვეში უკავშირდება შეთანხმებას, რომელიც ამოქმედდა რუსულ-გერმანული კომპანიის ჩრდილოეთის ნაკადის მიერ გოტლანდის საბჭოსთვის გულუხვი შეთავაზების გაკეთებით. კომპანია დააფინანსებს კონძულის აღმოსავლეთ სანაპიროზე არსებული ნავსადგომის სლიტეს რეკონსტრუქციას და მას გამოიყენებს მანამ, სანამ რუსეთიდან გერმანიამდე გასადენი გაჰყავს. ჩრდილოეთის ნაკადის წილების უმეტესობას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი ფლობს. კენჭისყრა ძალიან აჩქარევად ჩატარდა ზეწოლის ქვეშ მოვექეცით ისინი, ვინც მის შესახებ ეჭვები გამოთქვითო, უთხრა საბჭოს მაშინდელმა წევრმა სოლვეიგ არცმანმა რადიო თავისუფლებას. არცმანმა შეთანხმებას მხარი არ დაუჭირა კენჭისყრაზე და განაცხადა, რომ უცხოეთის კომპანიებმა არ უნდა მოიპოვონ ინფორმაცია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნავსადგომების აგებულების შესახებ. მას საბჭოს კიდევ რამდენიმე წევრმა დაუჭირა მხარი, მათ შორის როლფ ნილსონმა, რომელიც ამბობს, რომ რამდენჯერმე თქვა უარი კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან სადილზე დაპატიჟებაზე ძვირადღირებულ რესტორნებში. მისი ინფორმაციით, კომპანიამ მსხვილი კანონიერი შენატანები განახორციელა ადგილობრივი უნივერსიტეტის და მუზეუმის ფონდებში. კონტრაქტს ხელი 2008 წელს მოეწერა. ამჟამად პენსიაზე მყოფი პოლკოვნიკი იოაკიმ მარტელი ამბობს, რომ ნავსადგომ სლიტეს გოტლანდის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარეობა მას მიმზიდველ ადგილად აქცევს და რომ იქ ჩასული შეიარაღებული პირები არცაა აუცილებელი სამხედროები იყვნენ. ის ერთ-ერთ სავარაუდო სცენარს აღწერს: ნავსადგომზე მიტანილი დადგმული ტერორისტული შეტევა, რომელსაც შვედეთი ვერ იგერიებს და საქმეში რუსეთი ერთვება თავისი სამოქალაქო მცველებით. შეტევას მოიგერიებს და შემდეგ გოტლანდზე განთავსდება.
This is an East Axis harbor.
სლიტე ადვილი მისადგომია. მაგალითად, თუ ყირიმის მსგავსად აქაც გამოჩნდებიან პატარა მწვანე კაცები, ეს მნიშვნელოვანი საფრთხე იქნება და შვედეთს საკმაოდ გაუჭირდება თავისი ტერიტორიის დაცვა ამ თვალსაზრისით.
territory in that sense.
Zoret hibriduli omis senarse puzneba tsorsnebi romlebsats chvedetis armia am gazapkhulze gadis. Paralelurat ofitsialuri pirebis snobit momatebulia samkhedro sferos mimart interesis gamovlenis shemtkhovebi. Adgilobrivi khalkhis informatsiit konsulze chadis rusi turistebis gazrdili raodenoba mashin rotsa ik samkhedro tsortnebi mimdinareobs. Strategiul obiektebtan khshirat khedaven rusetis nomrebian mankanebs. Chvedetis armiashi momushave tsqarom radio tavisuflebis korrespondents utkhra rom bolo periodchi cheulebrivze upro meti samkhedro ru gaigideba. Stockholmshi rusetis samkhedro atashem ar upasukha radio tavisuflebis kitkhvats Gotlandze rusetis mokvedebebis shes ცხადია ეს ყველაფერი არ ნიშნავს რომ რუსეთის მხრიდან გოტლანდის ოკუპაცია მართლაც იგეგმება და რომ ეს გარდაუვალია. ბევრი მოქალაქე დარწმუნებულია რომ ეს არ მოხდება. თუმცა ისინი თანხმდებიან რომ სიფრთხილე და სავარაუდო საფრთხეზე დროულად დაფიქრება ახლა ყველაფერზე მნიშვნელოვანია.
Salome Asatianma isaobra Shvedetis kunzul Gotlandis strategiul nishnolobase. Laparakops radio tavisupleba. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
თავისუფლება FM 107.4
მაუწყებლობას გავაქცელებთ ირანზე საუბრით. დღეს დაიწყო გაზეთ Washington Post-ის ამერიკელი კორესპონდენტის წარმოშობით ირანელი ჯეისონ რეზანიანის დახურული სასამართლო პროცესი. მანამდე მან 10 თვე დახო პატიმრობაში. რეზანიანის საქმის დეტალებზე ანა ლომთაძე გვიამბობს.
ზუსტად ცნობილი არ არის, რის საფუძველზე დააკავეს ამერიკელ ირანელი ჟურნალისტი ჯეისონ რეზანიანი თავის ცოლთან, ასევე ჟურნალისტ იეგანე სალეჰისთან ერთად თეირანში. თავიანთ სახლში. მოგვიანებით სალეჰი გაათავისუფლეს და როგორც ვარაუდობენ, მის წინააღმდეგ ცალკე საქმეა გახსნილი. ირანის ოფიციალურ პირებს ჯერ კიდევ არ გაუსაჯაროებიათ ბრალდების დეტალები. დღეს გაიმართა რეზანიანის საქმესთან დაკავშირებული პირველი დახურული სასამართლოს ხდომა, რომელზეც დასწრების უფლება განსასჯელის ოჯახის წევრებსაც კი არ მიეცათ. როგორც სასამართლოს წარმომადგენელმა ღოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჯეიმ უთხრა ისნა ნიუსის სააგენტოს, სხდომაზე დაშვებული იყვნენ მხოლოდ რეზანიანის ადვოკატი და თარჯიმანი. 25 მაისის ნომერში Washington Post-მა თავისი თანამშრომლის მხარდასაჭერ წერილში სასამართლოს ხდომას გარე სამყაროსთვის დახურული უწოდა. გაზეთის აღმასრულებელი დირექტორის მარტინ ბარონის თქმით, უსასრულოდ გრძელდება ეს სამარცხვინო უსამართლო ქმედებები რეზაიანის მიმართ. ახლა შევიტყვეთ, რომ მისი სასამართლო პროცესი გარესამყაროსთვის დახურული იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვერ მოხერხდება პროცესის სათანადო შესწავლა. Rezaianis advokatma Leila Ahsanma Tasnimis agentosan intervjuši Rezaianis gasaidumloebul braldebaze isaubra. Mas adanashauleben jashushobashi, saidumlo informatsiis shegrovebasa da misi mtruli sakhmtsipoebistvis gadatsemashi. Kidev prezident Obamastvis tserelis mitserasa da erovnuli usaptkhoebis zinaagmdeg kmedebashi. Washington Post-ის საერთაშორისო განყოფილების რედაქტორი დუგლას ჯელი ირწმუნება, რომ ჯეისონ რეზაიანი მხოლოდ თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა. ცდილობდა ინფორმაციის მოპოვებას, შემდეგ მის გადამოწმებასა და საბოლოოდ გამოქვეყნებას. რეზაიანის საქმემ დამატებითი დაძაბულობა გამოიწვია შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობაში. იმის ფონზე, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ცდილობს თეირანთან მიაღწიოს შეთანხმებას მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ობამამ რეზაიანის წინააღმდეგ ბრალდებებს გაუგებარი უწოდა და ირანს მოუწოდა გაათავისუფლოს ის და შეერთებული შტატების ყველა სხვა დაკავებული მოქალაქე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების მთავრობის დავალებით მოქმედმა უშიშროების თანამშრომელმა რეზაიანი თავისი მიზნებისთვის გამოიყენა.
ანა ლომთაძემ გვიანბო გაზეთ Washington Post-ის ამერიკელი კორესპონდენტის წარმოშობით ირანელი ჯეისო რეზაიანის დახურულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც დღეს დაიწყო ირანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნელებმა ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. არჩევნებში გამარჯვება ბევრისთვის მოულოდნელად მოიპოვა ანჯეი დუდამ, 43 წლის იურისტმა, ქრისტიან დემოკრატიული კონსერვატიულ პარტია სამართალი და სამართლიანობის წევრმა, რომლის კარიერაც მჭიდროდაა დაკავშირებული ამ პარტიის დამაარსებლებთან, ლეხ და იაროსლავ კაჩინსკებთან. ვინ არის ანჯეი დუდა და რას მოასავებს პრეზიდენტად მისი არჩევა პოლონეთისთვის? ამ თემას ეძღვნება დღეს ჩვენი კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების 24 მაისს გამართული მეორე ტურის ოფიციალური შედეგებით მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის ერგოხმების 49%-ზე ნაკლები, მის მეტოქეს სანჯეი დუდას 51.55%. კომოროვსკი კენჭისხრის დღესვე ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ აღიარა დამარცხება.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
Ულოცავ ჩემს მეტოქეს საპრეზიდენტო არჩევნებში, ბატონ ანჯეი დუდას. ულოცავ შედეგს და უსურებ წარმატებულ პრეზიდენტობას. წარმატებულ პრეზიდენტობას უსურებ, რადგან კარგი მინდა პოლონეთისთვის.
კონკურენტის მიმართ თავაზიანი და კეთილგანწყობილი იყო არჩევნებში გამარჯვებული ანჯეი დუდაც.
Шановні панство, бардо дякую.
ხალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ ამ გულითადი მოლოცვისთვის. მადლობას მოახსენებ ბატონ პრეზიდენტს ბრონისლავ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიაში მეტოქეობისთვის, იმისთვის რომ გამარჯვება მომილოცა.
Дякую барзо.
ეს სიტყვები წარმოთქვა 24 მაისს გვიან სახამოს კაცმა, რომელიც პოლონელებმა ახალ პრეზიდენტად აირჩიეს. ანჯეი დუდა პოლონეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის კონსერვატიული სამართალი და სამართლიანობის წარმომადგენელი თავს მიიჩნევს 2010 წელს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სულიერ მემკვიდრედ. დუდა სულ 15 წლის იყო, როცა ლეხ კაჩინსკის მრჩევლად მუშაობა შეუდგა და რახან თავს მის ერთგვარ მემკვიდრედ მიიჩნევს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს, უკრაინას და პოლონეთის სხვა აღმოსავლელ პარტნიორებს არც ახალი პრეზიდენტისგან მოაკლდებათ ყურადღება. მოსალოდნელია ისიც, რომ ანჯეი დუდას პრეზიდენტობა გაზდის დაძაბულობას მოსკოვს და ვარშავას შორის. დუდა ემხრობა პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთების პერმანენტულ ყოფნას. პოლონეთის კანონმდებლობით პრეზიდენტი ზეპარტიული ლიდერია. სახელმწიფოს პირველ პირად არჩევის შემდეგ ვალდებულია დატოვოს პოლიტიკური პარტია, რომლის წევრიც მანამდე იყო. თუმცა, როგორც არჩეული პრეზიდენტის ანჯეი დუდას თანაპარტიელმა რიშარდ ჩარნეცკიმ აღნიშნა არჩევნების შედეგის კომენტირებისას, პრეზიდენტს არ დაავიწყდება თავისი პარტიული ფესვები.
ანჯეი დუდა ბენჯე სტარაუშენ, ისე თუ შექონანე
Анджей Дуда შეეცდება ამაში ეჭვი არ მეპარება დიალოგის გამართვა სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან მოუსმენ სხვადასხვა ხალხს. შესაძლოა თავის მრჩეველთა საბჭოებში, რომელთა შექმნის უფლებაც აქვს, როგორც პრეზიდენტს, შეიყვანოს სხვადასხვა შეხედულების მქონე ხალხი, რადგან მემარჯვენეებს პოლონეთში არ აგვაქვს რაღაც მონოპოლია სიმართლეზე, მონოპოლია წესიერებაზე. დავფიქრობ, ის რომ არჩევნების მეორე ტურში ანჯეი დუდას ხმა მისცეს იმათაც, ვინც წინა ტურებში სხვა კანდიდატების მხარდამჭერი იყო, აჩვენებს, პოლონეთში ხალხმა გააცნობიერა, რომ ანჯეი დუდა გულდასმით მოუსმენს სხვა შეხედულებების მქონეებსაც.
განაცხადა ჩარნეცკიმ, თუმცა მისივე თქმით, ანჯეი დუდა პრეზიდენტი ვერ გახდებოდა, რომ არა მისი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის ლიდერი იაროსლავ კაჩინსკი, ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი. Президентობის კანდიდატად ანჯეი დუდას წარდგენა სწორედ მის ინიციატივა იყო, ხოლო თავად იაროსლავ კაჩინსკი ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით, პოლიტიკური ოპონენტების დაუნდობელი კრიტიკით, ევროკავშირისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულებით. 2005-2007 წლებში, როცა იაროსლავ კაჩინსკი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა ცხარე დავა ყველასთან, ვინც მის პოზიციებს არ იზიარებდა. იქნებოდა ეს იაროსლავ კაჩინსკის ჰომოფობია, ლიბერალებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება თუ პოლონეთის მტრების განუწყვეტელი ძიება. თუ ანჯეი დუდამ უკვე პრეზიდენტის რანგში თავი ვერ დააღწია იაროსლავ კაჩინსკის გავლენას, კონფრონტაციული განცხადებები შესაძლოა მისგანაც მოისმინოთ. ფაქტია, რომ პოლონელმა ამომრჩეველმა, როცა უარი თქვა პრეზიდენტის მანდატი მეორე ვადითაც მიეცა მოქმედი პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკისთვის, ვარშავის სამშამინდელი კურსით უკმაყოფილება გამოხატა. არადა პოლონეთი ევროკავშირში სიდიდით მეექვსე ეკონომიკა წლებია ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ყველაზე სტაბილურ ქვეყნებს მიეკუთვნება. რამდენად გაიზარდა მისი წონა ევროკავშირში, ჩანს თუნდაც სიმგარემოებით, რომ ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელსაც ევროკავშირის წამყვანი თანამდებობა უკავია, არის პოლონელი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გზეგოშ სხედინას აზრით, მართველმა პარტიამ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი უნდა განიხილოს, როგორც გაფრთხილება წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ჩვენ გავიმარჯვეთ ბოლო 9 არჩევნებში 2007 წლის შემდეგ. ასე რომ დღეს ჩვენთვის ძალიან მძიმე დღე დადგა, მაგრამ ეს არ არის დასასრული. ისეთი გამოცდილი პარტიისთვის, როგორც სამოქალაქო პლატფორმა, ახლა დღის წესრიგში დგას შეკითხვა, რა გავაკეთოთ, რომ ეს ტენდენცია, ეს კლიმატი არ შეიცვალოს. როგორ გავიმარჯვეთ შემდეგ არჩევნებში? როგორ იქნეს გარანტირებული ჩვენი ქვეყნის პროევროპული განვითარება, მოდერნიზება, ახსნილობა, თავისუფლება, ის რაზეც ვსაუბრობდით ამ და წინა საარჩევნო კამპანიებში? ეს არის გამოწვევა პოლიტიკური პარტიისთვის და ამას თავი უნდა
გავარტოთ.
ეს სიტყვები წარმოთქვა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სამოქალაქო პლატფორმის სამმართველმა გზეგოშ სხედინამ. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნები წელს ოქტომბერში გაიმართება. მანამდე კი 6 აგვისტოს ინაუგურაციის შემდეგ პოლონეთს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, ანჯეი დუდა. ამასობაში დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის მარიამ ჭიაურელმა გადაცნოთ. მე ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას. განაგრძობთ მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე.